Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
8 червеня земля цудодейка Алфей Глинник. Витаю, запрошаю. Гаршчок бруха не сапсуе. Пасып по боку мукой, так и гаршчок твой. Разбіў дзед вёску, а баба гаршчок. Гаршчок на живот, усё зажыве, казалі нашы продкі. Цудадзейнічая земля. Старыя раілі ў гэты дзень ад роднага парога не адыходзіць. А гаспадыні спяшаліся вынесці гладышы, кваснікі, гаршчкі з бабінага кута пад кусты квітнеючых галінак парэчкі, агрэста, шыпшынніка. Выветрывалі ў гэты дзень з посуду застаяўшую задуху. Яшчэ казалі, што народжаны ў гэты дзень ведае сакрэтамі гаршчковай справы. Умее ён знаходзіць жывую гліну. Ён браў гліну ў жменю, камячыў і выбіраў тую, якая пры абпалі і глянцаванні не губляла колеру. Захоўвала малюнкі роднай прыроды. У яго хаце стаялі карзінкі з галоўкамі льна, бочачкі з мукой. Лён і мука пры абпалі гаршчкоў дапамагалі загартаваць гліну, даць ёй крэпасць і прыгажосць. Народжаны 8 чэрвеня ведаў, што ў гэты дзень зямля цудадзейка адкрывае жылы гліны, якая цудоўна паддаецца рукам, якая цёплая, моцная пры абпалі. Ён умеў загаварыць гліну, каб тая захоўвала зямныя чыстыя пахі гарачага лета, смак плоду гародніны. У нашых продкаў былі даволі разнастайныя рытуальныя дзеянні, звязаныя з тым, каб выклікаць на зямлю доўгачаканы дождж. У іх аснове ляжаць магічныя дзеянні з вадой ці каля вады, ракі, калодзежа, крыніцы, возера і гэтак далей. Каб выклікаць дождж, жанчыны збіраліся каля калодзежа, асвячалі ваду, чыталі замовы, выконвалі розныя рытуальныя дзеянні. Часцей за ўсё ў рытуалах, звязаных з выкліканнем дажджу, удзельнічалі ўдовы. Лічылася, што іх слёзы расчуляць бога і пральюцца на зямлю добрым дажджом. Часам рытуальны дзеянні прасілі выканаць маленькіх чыстых дзяўчат да 10-12 гадоў. Часам звярталіся за дапамогай да душ тапельцаў. Для гэтага ў калодзежы размешвалі ваду палкамі і галасілі, называючы па імі тапельца. Напрыклад, «Макарка патануў, Макарка сынка, вылезь з вады, разлі слёзы па святой зямлі». З мэтай выклікання дажджу ў калодзежы кідалі асвечаны мак, чацвярговую соль, насенне льну, траецкую зеляніну, лілі хрышчэнскую ваду. Асабліва распаўсюджаным быў абрад, калі ў калодзеж кідалі абавязкова скрадзеныя глечыкі, гліняны посуд. Вядомы выпадкі, калі з печы кралі гаршчок з баршчом і кідалі ў калодзеж са словамі: «Дожджыку, дожджыку, звару табе боршчыку, мне каша табе боршч, каб ішоў густейшы дождж». Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.